Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Samarqandga kelib, Karimov mazoriga gul qo'ygan prezident Putin mamlakati O'zbekiston xalqi va hukumatini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Putinning Samarqandga safari oldidan Yoshlar telekanali KGB va Rus Sovet fitnasi haqida hujjatli filmni namoyish qildi.
Noshud rahbarlar xalqni o'z vaqtida himoya qila olmadi. Amal desa, otasini ham sotishga tayyor bu shaxslar o'z xalqining yuziga oyoq qo'yib, unga qora chaplashdi. Va misoli musobaqa o'ynashdi.
O'zbek muxolifatini tanqid qilgan Yulduz Usmonovaga muxolifat rahbari Muhammad Solih javob qaytardi.
Eshigim tagida Turkiyada yashaganimda xatam yozib tashab ketdinglar. Har balo kutundan quvlab yurdinglar.
Ayni paytda Karimov xudoisi xarajatlari tadbirkorlar zimmasiga yuklatilyapti. Karimovga 3 kunlik milliy motam tugashi ortidan ommaviy paxta terimiga start berilmoqda. Bir oiladan bir tonna paxta.
Qanaqa bo'lishiga qat'iy nazar, har bir tonadan bitta xodimni chiqarish sening zimmangda. Qandaysa chiqarasan, yalini chiqarasanmi, majburiy chiqarasanmi, bu sening havola. Lekin chiqishi shart.
Hamda Karimov qoldirgan meros haqida Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev ozod nazari. Ularning bari Pragadan ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Samarqandda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qabriga gul qo'ydi. Janob Putin Samarqandga kelishi bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Karimovning qabri tomon yo'l olgan. Gul qo'yish marosimidan so'ng Putin Mirziyoyev bilan uchrashdi va Rossiya bundan buyon ham O'zbekiston bilan birga bo'lishini ta'kidladi. 6-sentyabr kuni Samarqandda Islom Karimov qabriga gul qo'ygan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva bundan buyon ham O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydi dedi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov boshlagan ish davom etishiga umid qilamiz. Rossiya tomoni esa o'zbek xalqi va rahbariyati bilan do'stona munosabatlarni davom ettiradi deb ta'kidladi Putin. Rossiya rahbariga hamrohlik qilgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'z ma'ruzasida Putin va Karimov bundan buyon ham bunyod etgan ko'prikni mustahkamlashda davom etamiz deb ta'kidladi. Gul qo'yish marosimidan so'ng Rossiya rahbari Samarqanddagi forumlar saroyida Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimova va kichik qizi Lola Karimovalar bilan uchrashdi va ularga ham dardlik bildirdi. Shundan so'ng Putin Karimovlar bilan yopiq eshik ortida muloqot o'tkazgan. 2-sentyabr kuni insult oqibatida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3-sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayi Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbara yoniga dafn etilgan. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum 5-sentyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan Rosenblum prezident Barak Obamaning maktubini unga topshirgan. Maktubda prezident Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirgan va O'zbekiston xalqini bardam bo'lishga chaqirgan. Rosenblum va Komilov uchrashuv paytida AQSh O'zbekiston hamkorligiga oid ayrim masalalar ham muhokama etilgani aytilmoqda. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri bo'lgan Ucell litsenziyasi yana 15 yilga uzaytirildi. Bu haqda operator matbuot xizmati bugun ma'lum qildi. Shirkat saytiga joylangan rasmiy e'londa kompaniya 2031 yilning 10 oktyabrgacha faoliyat ko'rsatish uchun litsenziyaga ega ekanligi ta'kidlanadi. Ucell shirkati O'zbekistonda 1996 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Operator O'zbekistonda 9 millionga yaqin abonentiga egaligi aytiladi. O'zbekistonda o'tkazilgan so'rovga ko'ra foydalanuvchilarning 60% Ucell shirkati faoliyatidan mamnun ekanini qayd etgan. Ucell barcha xizmatlarni ko'rsatish, yangi abonentlarni ulash va amaldagi mijozlarga xizmat ko'rsatishni davom ettirishni bildirmoqda. O'zbekiston mobil telefonlardan foydalanish shiddat bilan ortib borayotgan davlatlar sirasiga kiradi. O'zbekistonda mobil aloqalardan foydalanuvchilarning soni 22 milliondan oshib ketgan. Mamlakatda 5 mobil aloqa operatori hozirda faoliyat yuritmoqda. Albatta, Wimpelcom LTD rahbariyati Wimpelcom bosh direktori Mikhaylo Slobodinning iste'fosini qabul qilganligini ma'lum qildi. Qaror shu onning o'zidayoq kuchga kirgan. Slobodinning poraxo'rlikka aloqadorligi to'g'risidagi xabarlardan so'ng u iste'foga ketgani aytilmoqda. Janubiy Qozog'istonning Maktaral tumani qishloq kengashlari raislari korrupsiyada gumon qilinyapti deb xabar bergan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi. Uning ma'lumotiga ko'ra gumondorlar Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitish dasturi doirasida byudjetdan ajratilgan 1 million tangadan ortiq pullarni o'marishgan, ya'ni 1 million tangadan ortiq pullarni o'marishgan. Bu raislar bir bolani bir necha bog'chaga ro'yxatga qo'yish orqali ularga ajratiladigan xarajatlar miqdorini sun'iy tarzda oshirishgan. Gumon qilinayotgan shaxslar Maktarar tumanidagi ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. Bishkek shahar sudi huquq himoyachilari To'lakon Ismoilova va Aziza Abdurasulovalarning mamlakat prezidenti Olmosbek Otamboyevga nisbatan or-nomus, qadr-qimmat va ish obro'sining himoyasi to'g'risidagi da'vosini ko'rib chiqadi. Qilim shami huquq muhofaza qilish tashkilotining boshlig'i Aziza Abdurasulova prezidentdan ularning sha'niga aytilgan gaplari uchun rasmiy kechirim so'rashni talab qilgan. Uning gaplariga qaraganda prezident ma'naviy zararni qoplash sifatida ularga 10 million so'm to'lashi lozim.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Samarqandga kelgan prezident Vladimir Putin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida o'zbek xalqi va rahbariyati Rossiyaga eng ishonchli do'stlar sifatida qaralishini ma'lum qildi. U O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov ishi davom ettirilishiga umid qilishini aytdi. Shuningdek, Vladimir Putin Rossiya O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Vladimir Putin o'zbek xalqi va rahbariyati uning ta'biricha eng ishonchli do'stlari sifatida Rossiyaga tanishi mumkinligiga ishora qildi. Rossiya prezidentining aytishicha, Islom Karimov har ikki mamlakat munosabatlariga mustahkam poydevor yaratib ketdi. Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat etgandan so'ng, Vladimir Putin O'zbekiston birinchi prezidentining rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimovalar bilan uchrashdi va ularga hamdardlik bildirdi. Kuzatuvchilar fikriga ko'ra, Vladimir Putin Samarqandga faqat Islom Karimov qabrini ziyorat qilish maqsadida kelmagan. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozinning Ozodlik radiosiga aytishicha, Vladimir Putin safari bo'lajak O'zbekiston